Бу Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-dekabr, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xabar tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Amerikada tobora ko'proq fuqarolar AQShning terrorizmga qarshi sa'y-harakatlaridan ko'ngli to'lmayapti. Fransiyalik jurnalist Xitoyda uyg'urlar hayotini yoritgani unga qimmatga tushdi.
Этот проект пока он не может быть успешным, потому что в Афганистане ещё нет конца и края войны.
Turkmanistonda joriy yil yirik energetik loyihalar, Suriyadagi turkmanlar taqdiri va inson haqlariga befarqlik davri bo'ldi.
We support integration of South-South and triangular cooperation. And the policies and strategic framework of UN.
Pokiston generali Rahil Sharif Afg'oniston harbiy va siyosiy yetakchilari bilan muloqot o'tkazdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokistonda bir kishi o'zini portlatib, kamida 23 odamni o'ldirgan, jarohat olganlar 20 dan ziyod. Hujum Islomoboddan shimol-g'arbda joylashgan Mardan shahrida hukumat binosi yonida sodir etilgan. Bu idora shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni bosish uchun mas'ul ekani ma'lum. Tahriki Taliban Pokiston jangari guruhiga aloqador to'da bu hamlani amalga oshirganini da'vo qildi. Jangarlarning izohicha, nishonga olingan idora Pokistonning aksilterror amaliyotlariga aloqador bo'lgani uchun urildi. Tahriki Taliban oxirgi yillarda mamlakatda sodir etgan hujumlar minglab odamlarni hayotdan olib ketgan. Joriy 2015-yilgi hujumlarda guruh qariyb 700 kishini, asosan xavfsizlik xodimlari va hukumat kishilarini o'ldirgan. Jangarlar odatda bu raqamlarni burttirib ko'rsatishga harakat qiladi.
Idan al-alam al-iraqi yarafraf fawqa asthah al-mujamma' al-hukumi fi al-Ramadi kama tushahidun mushahidina fi
Iroq armiyasi Ramadi shahrida bugun seshanba kuni ham qidiruv tozalash ishlarini olib boryapti. Hukumat hududni islomiy davlat to'dasidan kecha tortib olishga muvaffaq bo'lgan. Anbar viloyati poytaxti Ramadi shu yilning may oyida jangarlarga boy berilgan. Bu bosh vazir Haydar al-Abadi hukumati uchun katta zarba edi. Armiya islomiy davlat hamlalariga bas kela olmaganlikda ayblanib, qattiq tanqid qilindi. Biroq dushanba kuni Ramadi qaytarib olingandan keyin bosh vazir matbuotga chiqish qildi va kelasi 2016-yil islomiy davlat jangarilarini Iroqdan butunlay haydab solish davri bo'ladi, deya ishonch bildirdi. Endigi mo'jal, deydi Abadi, Mosulni ozod qilish. Iroqning eng yirik shaharlaridan bo'lgan Mosul 2014-yilning yozidan beri jangarilarning changalida. Iroq qurolli kuchlari oxirgi yillarda Amerika boshliq xalqaro koalitsiya yordamida hududlarni qaytarib olishga urinayapti. Aynan so'nggi oylarda bu harakatlar samara bera boshlagan. Qo'shma Shtatlar Iroq armiyasining Ramadidagi yutuqlarini olqishlayapti, lekin shahar butunlay ozod qilingan deyishdan tiyilmoqda. Mudofaa vaziri Ashton Carter buni Ramadini jangarilardan xalos etish yo'lida olg'a qadam deyish bilan cheklandi. Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Iroq kuchlari jasorat va qat'iyat bilan kurashmoqda. Iroqliklar o'z uylariga qaytishlari uchun bugun yana bir muhim ish qilindi, dedi Amerika bosh diplomati. Qo'shma Shtatlar nazarida Suriyada isyonchilar qo'mondonining o'limi sulh va siyosiy murosaga erishishni qiyinlashtiradi. Joysh al-Islom nomli isyonchi guruh sardori Zahran Allush juma kuni Suriya armiyasining havo hujumida jon berdi. Joysh al-Islom guruhi mamlakatda siyosiy murosaga erishishga doir muloqotda qatnashgan va islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashgan. Davlat departamenti bu voqea sulh yo'lida shu paytgacha qilingan ishlarni yo'qqa chiqarmaydi, deya umid bildirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha bosh muzokarachisi Stefan de Mistura 25 yanvar kuni xalqaro hamjamiyatni bir davraga yig'ishga harakat qilyapti. Qo'shma Shtatlar bu sa'y-harakatlarni qo'llaydi, deydi Amerika rasmiylari. Fransiyalik jurnalist Ursula Gotyening Xitoyda uyg'urlar hayotini yoritgani unga qimmatga tushdi. Pekin Loops jurnali muxbirini terrorizmni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi va mamlakatdan haydashga qaror qildi. Xitoy rasmiylarining aytishicha, jurnalistning mamlakatda ishlashga izin beruvchi hujjat yangilanmaydi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Parijdagi xurujlar ortidan Xitoyning Xinjiang viloyatida uyg'urlarga qarshi hukumat bosimi yanada kuchaygan. Bu holatni tanqid qilgan jurnalist Ursula Gotye terrorizmni himoya qilayotganlikda ayblandi. Shu bois Xitoy hukumati muxbirning 31 dekabr kuni muddati tugaydigan vizasini yangilamaslikka qaror qildi. Gotyening Amerika ovoziga aytishicha, Pekin undan yozgan maqolasi uchun omma oldida kechirim so'rashni talab qilgan.
And they say that I should do these apologies to the Chinese people because I had hurt their feelings.
Mendan Xitoy xalqidan kechirim so'rashni talab qilishdi, chunki odamlarning hissiyotlarini haqorat qilibman. Biror kishiga hurmatsizlik qildim deb o'ylamayman, dedi jurnalist. Gotyening 18 noyabrda e'lon qilingan maqolasida yozilishicha, Xinjiangda yuz bergan zo'ravonliklar mahalliy muammolarga aloqador bo'lib, xalqaro terrorizm bilan bog'liq emas. Ko'mir konida yuz bergan qonli xuruj mahalliy aholiga nisbatan Pekin yuritgan adolatsiz siyosatga javob edi, deya yozadi u. Gotyening bunday xulosasi Xitoy hukumati va rasmiy matbuotining keskin tanqidlariga duchor bo'ldi. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Lu Kan fransuz muxbirini fuqarolarga qarshi zo'ravon harakatlarni va terrorizmni qo'llab-quvvatlashda aybladi. Bu ayblovlarni inkor etgan Gotyening aytishicha, vazirlikda hech kim uning maqolasini o'qimaganga o'xshaydi.
But the Global Times distorted my writings, distorted heavily. Beyond recognition.
Hamma Global Times rasmiy nashri chiqargan maqoladagi tahlildan xulosa qilyapti. Lekin bu nashr mening maqolamni buzib ko'rsatgan, tanib bo'lmaydigan darajada o'zgartirib yuborgan, deydi u. Jurnalistga ko'ra, vazirlik so'zlovchisi uni terrorizmda va begunoh insonlarga nisbatan rahimsizlikda ayblashdan oldin maqolani o'qib chiqishi kerak. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi bayonot chiqarib, Ursula Gotyening Xitoyda ishlash uchun vizasi yangilanmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Fransiya dunyo bo'ylab jurnalistlarning ishi muhim ekanini yana bir bor esga soladi, deyiladi bayonotda. Xitoyning xalqaro muxbirlar klubi ham Pekin viza va akkreditatsiya orqali xorijlik jurnalistlarga ta'sir o'tkazishga urinayotganidan xavotir bildirdi. Guruhga ko'ra, Gotyega qo'yilgan ayblovlar dalilga emas, balki muxbirning shaxsiy va professional ishiga bo'lgan salbiy munosabatga asoslangan. Gotye bunday muomala kelajakda boshqa xorijlik jurnalistlarga nisbatan ham yuz berishi muqarrar ekanini aytadi.
Because Chinese society has very few freedoms. So if you take all the freedoms of
Xitoy jamiyatida erkinliklar juda cheklangan. Agar fikr erkinligi, matbuot erkinligi tortib olinadigan bo'lsa, afsuski Xitoy tarixida biz tugadi deb o'ylagan davrga yana qaytamiz, deydi jurnalist. Gotye 2012 yildan beri Xitoydan majburan chiqarib yuborilgan ilk xorijlik jurnalist bo'ladi. 3 yil avval Al Jazeera kanali muxbiri amerikalik Melissa Chan hech bir izohsiz mamlakatdan haydalgan edi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. AQSh nazarida Yaponiya va Janubiy Koreya o'rtasida shu hafta erishilgan bitim Shimoliy Koreyadan kelayotgan tahdidga qarshi birgalikda chora ko'rishga yordam beradi. Amerika, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi ittifoqchi davlatlar o'rtasidagi ziddiyat xavfsizlik kabi muhim sohalarda hamkorlikka to'siq bo'lishi mumkin, deydi Vashington. Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturini tugatishga doir xalqaro muzokaralarda Amerika, Yaponiya, Janubiy Koreya, Xitoy va Rossiya qatnashadi. Kommunistik Pinyan murosiga borishdan bosh tortib, bir necha bor yadroviy sinovlarni amalga oshirdi. Bu orada Janubiy Koreya va Yaponiya kecha dushanba kuni 2-chi jahon urushi yillarida koreys ayollarini fohishalikka majburlash atrofidagi bahs yuzasidan nihoyat murosaga erishdi. Koreya xotin-qizlari urush yillarida yapon askarlariga xizmat qilishga majbur qilingan. ikki davlat rahbarlari tuzgan bitimga muvofiq Yaponiya Janubiy Koreyalik bu ayollarga 8 million dollardan oshiq kompensatsiya to'laydi. Shuningdek, bosh vazir Shinzo Abe koreys xotin-qizlaridan kechirim so'raydi. Prezident Barak Obama ma'muriyati ittifoqchi bu ikki mamlakat o'rtasida imzolangan bitimni olqishlayapti. Va so'nggi xabar, Amerikada o'tkazilgan oxirgi so'rovlarga qaraganda, tobora ko'proq fuqarolar AQShning terrorizmga qarshi sa'y-harakatlaridan ko'ngli to'lmayapti. 40% aholi nazarida Amerika bu urushdan yengilayapti. 49% fuqaro Suriya va Iroqqa Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash uchun piyoda askar jo'natish kerak deb hisoblaydi. Kaliforniyaning San Bernardino shahrida sodir etilgan qonli terror hujumlaridan keyin aholining 53% Iroq va Suriyaga askar yuborishga rozi edi. Amerikada prezident poygalarida terrorizm va davlat xavfsizligi ustuvor mavzularga aylangan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Yevropa, Afg'oniston, Pokiston va Xitoyni gaz bilan ta'minlashga va'da berayotgan Turkmanistonda joriy 2015-yil yirik energetik loyihalar davri bo'ldi. Pokiston generali Rahil Sharif Afg'onistonda muzokaralar o'tkazdi. Amerika va Kuba aloqalarini tiklash tomon jiddiy qadam tashladi, lekin orada yechilmagan muammolar hali ko'p. Shu to'qinda qoling. Yevropadan tortib Afg'oniston, Pokiston va Xitoyni gaz bilan ta'minlashga va'da berayotgan Turkmanistonda 2015-yil yirik energetik loyihalar davri bo'ldi. Tugab borayotgan joriy yilda mamlakat betarafligiga 20 yil ham to'ldi. Ashxobodda tantanalar bilan nishonlangan bu maqom Suriya turkmanlari masalasida sukutga ham, mamlakatda inson haqlarini cheklashga ham asos emas deb hisoblaydi huquq faollari. Mavzu bilan muxbirimiz Malik Mansur.
2015-yil yirik gaz zahiralariga ega Turkmaniston uchun uzoq kutilgan TAPE loyihasini rasman ochilishi bilan kuzatildi. Gaz quvurlarini Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston yo'nalishi bo'ylab yotqizish ishlari boshlandi. Berdimuhammedov yaqinda Turkmaniston tomoni Yevropa gaz bozoriga chiqish imkonini beruvchi Sharq-G'arb loyihasi bo'yicha ham quvurlar yotqizilishi bitkazilganligini e'lon qildi. Turkmaniston tomonidan Kaspiy qirg'oqlarigacha keltirilgan bu gaz quvurlari dengiz orqali Ozarbayjon, Turkiya va Yevropa bilan bog'lanish imkoniyatini beradi. Bu loyihalar yaqingacha Gazprom monopoliyasiga qaram Turkmanistonni dunyoning to'r burchiga gaz sotayotgan yirik eksportchiga aylantirishi. Shu ma'noda 2015-yilni Turkmaniston energetik imkoniyatlari uchun samarali qilishi mumkin. Ammo turkman faollariga ko'ra mintaqaning eng yopiq davlati bo'lgan Turkmanistonni iqtisodida, tashqi va ichki siyosatda ham siljish bo'layotgani haqida gapirish qiyin. Turkman yozuvchisi Akvil Separ bir necha yillardirki xorijda siyosiy muhojirlikda yashaydi. Yozuvchi 2015-yilda Turkmanistondagi hayot haqidagi yangi asarini tugatgan.
Мы книги в туркменском языке продолжаем работать в этом направлении, потому что издательство «Гюн» – это единственное свободное туркменское издательство во всем мире.
Уни айтишча, 2015-йил туркманлар учун огыр кечкен. Осиё ойинларини қабул қилишга тайёргарлик сабаб юзлаб уй-жойлар бузуп ташланган. Уйсиз қолган аҳолида норозилик кучайган.
В Туркменистане этот год прошёл под знаменем, скажем так, подготовки к Азиаде 2017.
2015-yil Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik shiori ostida kechdi deyish mumkin. Ko'p binolar buzildi, ko'plari qurildi, ammo shu bahonada yirik qishloqlar ham buzib tashlandi. Odamlar o'z uyidan, uzoq yillar yashab kelgan joylaridan ajrashdi, deydi u.
2015 год на многим запомнится тем, что снесли полностью такое вот поселение, которое называется Чванлы.
Turkmaniston ulkan gaz zaxiralariga ega mamlakat, ammo bu zaxiradan kelayotgan daromadning xalq farovonligida aks etayotgani kuzatilmaydi. Так, вилсапарга ko'ra Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston rasmiylari ishtirokida tantanali ochilgan yangi gaz quvurlari loyihasi amaliyoti ham juda qiyin ko'rinadi.
Этот проект пока он не может быть успешным, потому что в Афганистане ещё нет конца и края войны. Я думаю, что этот проект он просто фейковый. Может быть, будет потрачено очень много денег на строительство этого проекта, но работать по-настоящему он вряд ли пока способен.
Дейді Ак Вилсепар. 2015 yılda Turkmanistonda kuzatilgan muhim voqealardan biri mamlakatni rasman e'tirof etilgan betaraflik maqomiga 20 yil to'lishi bo'ldi. Shu munosabat bilan poytaxt Ashxobodda yirik xalqaro konferensiya tashkil qilindi. Anjumanda qatnashgan Islom Karimov, Berdi Muhammedov yetakchiligida mamlakat neytralligi yangi mazmun mohiyat kasb etayotgani, Turkmaniston izolyatsiya emas, aksincha xalqaro hamjamiyatga ochilib borayotgani haqida gapirdi.
В области внешней политики Туркменистана в 2015 году, можно сказать, никаких успехов не было. Россия бомбит Туркмен Сирии.
2015 yil Turkmaniston tashqi siyosatida biror siljish bo'lgani haqida gapirish mumkin emas. Chunki Rossiya Suriyadagi turkmanlarni bombalashda davom etdi. Turkmaniston esa hamon sukutda. Bu haqda lom-lim demadi. Bundan Suriyadagi, jumladan xorijdagi turkmanlar ham g'azabda. Turkmaniston birinchilardan bo'lib o'z qardoshlari himoyasi uchun bayonot berishi kerak edi, dedi yozuvchi.
Там никакой реакции не высказал по этому поводу, и, конечно же, это породило и в самой среде сирийских туркмен, и в среде зарубежных туркмен такой протест. Туркменистан должен был первым заступиться за своих родных.
Ак Вилсепар бетарафлик мақомини мухим ҳисоблайди. Аммо Туркманистон мисолида бу мақом фақат режим фойдасига ишлаётгани. Mamlakat yopiqligi, inson haqlari toptalishi yuzasidan tanqidlarga, repressiyalarga hukumat neytrallik maqomini ro'kach qilib kelayotganligini aytadi.
Я думаю, что этот нейтралитет для Туркмена имеет несомненно и позитивную сторону, а также режимом это используется уже во вред страны, во вред населения страны. Прикрываясь этим нейтралитетом, политикой нейтралитета, Туркменистан продолжает эксплуатировать свое население, отнимать у населения, у людей необходимые права.
Turkmaniston avtoritar davlat. Mamlakatda mustaqil matbuot ham, muxolifat ham yo'q. Rejim tanqidchilari qamoqda, ularning ayrimlari nom-nishonsiz ketgan. Mamlakatdan haydalgan turkman muxolifati xorijda faoliyat yuritishga mahkum. Muxolifat faollaridan bo'lgan yozuvchi Ak Vilsaparga ko'ra 2015 yil xorijdagi muxolifat uchun biror bir umid olib kelmagan. Ammo Turkmaniston ichkarisida norozilik ko'lami kengayayotgani muxolifat faoliyati kuchayishiga umid bermoqda.
2015 год опять знаменуется в Туркменистане значительным ростом протестных настроений.
2015 yilda aholida norozilik kuchayishi qayd etildi. Bu turmush darajasining tushishi, shuningdek hukumatda gaz eksportidan kelayotgan avvalgi imkoniyatlar yo'qligi bilan ham bog'liq. Shunga yarasha yanagi yildan turkman muxolifati faoliyatida ham jonlanish kuzatiladi deb o'ylayman, dedi yozuvchi.
Сейчас уже со следующего года возможно оживиться снова оппозиционная деятельность людей, представителей turkmenskaya oppozitsiya.
2015 yil Turkmaniston uchun xavfsizlikka oid vaziyat bo'yicha ham ancha og'ir keldi. Muxolifatga qarashli axborot nashrlari turkman-afg'on chegarasidagi jangarilar bilan kuzatilgan to'qnashuvlarda bir guruh turkman harbiylari halok bo'lishgani haqida yozishdi. Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat og'irlashishi Turkmanistonni jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Xavfsizlik masalasida ko'mak so'rab Rossiya, AQSh, Xitoy, jumladan O'zbekiston vakillari bilan ham muzokaralar o'tkazildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokiston armiyasi rahbari general Rahil Sharif Afg'oniston harbiy va siyosiy yetakchilari bilan muloqot o'tkazish uchun Kobulga keldi. Rasmiylarning aytishicha, xavfsizlikni kuchaytirish, chegaralarni mustahkamlash va Afg'onistonda tinchlik muloqotini boshlash, jumladan Taliban bilan muloqotni boshlash masalalariga e'tibor qaratilgan. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
Shu oy boshida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomobodga kelib, bir necha oylardan beri ikki mamlakat o'rtasida davom etayotgan sovuqlikni tugatish bo'yicha muhim qadamni tashlagan edi. Kobul nazarida Pokiston armiyasi uzoq yillar Taliban bilan maxfiy muloqotda bo'lgan. Islomobodda prezident G'ani, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif hamda Xitoy va AQSh diplomatlari birga yig'in o'tkazib, Taliban bilan muzokaralarni qayta boshlashni muhokama qilgan. General Sharifning Kobulga tashrifi shu muloqotning davomi sifatida ko'rilmoqda. U prezident G'ani va bosh ijrochi Abdulloh Abdulloh bilan ko'rishgan. Pokiston armiyasi so'zlovchisi Asim Bajvaning aytishicha, general Rahil bir kunlik safari davomida aloqalarning yanada yaxshilanishi yo'lida muzokaralar olib bordi.
General Rahil Sharifga ye pehla dora actually to 2010 ke baad ye kisi army chief ka pehla dora.
Har ikki tomon tinchlikni istagan Taliban bilan kelishuvga erishish yo'lida birga ishlashga kelishib oldi. Zo'ravonlikni davom ettirishni istaydiganlarga o'zaro ishlab chiqilgan reja asosida munosib javob beriladi, deydi u. Yakshanba kuni Kobulda o'tgan uchrashuvda Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy rasmiylaridan iborat tinchlik muloqoti qo'mitasining ilk uchrashuvini kelasi oy o'tkazishga qaror qilindi. Ammo yig'inning qayerda va qachon o'tishi haqida ma'lumot yo'q. General Sharif shuningdek NATO missiyasining AQSh qo'mondoni bilan uchrashib, chegara hududlarida amalga oshiriladigan amaliyotlarni yaxshiroq tashkillashtirish masalasida fikr almashgan. So'nggi oylarda Taliban amalga oshirayotgan xurujlar soni keskin oshgan. Shu bois tinchlik muloqotini tezroq boshlash haqida ko'proq xalqaro chaqiriqlar yangramoqda. Guruh muloqotni qayta boshlash niyati bor yoki yo'qligi haqida hali rasman bayonot bergani yo'q. U o'tgan hafta bayonot chiqarib, Hilmand viloyatidagi harbiy amaliyotlarda NATO kuchlarining ishtirok etganini qoraladi. Viloyatda bir necha tumanlar guruh nazoratiga o'tgani xabar qilinadi. Ushbu bayonotda qayd etilishicha, Kobul hukumatidagi tinchlikka qarshi ayrim kuchlar, Hilmandga Britaniya askarlarining kiritilgani hamda AQSh havo hujumlarining hanuz davom etayotgani tinchlik muloqotini qayta boshlash yo'lidagi to'siqlardir. Islomobod ta'sir o'tkazish imkoniyatlaridan foydalanib, Taliban va Kobul o'rtasida ilk rasmiy uchrashuvga vositachilik qilgan edi. Ammo guruh yetakchisi Mulla Muhammad Umarning bundan 2 yil avval qazo qilgani va buning ommadan sir saqlangani fosh bo'lgach, muloqot to'xtab qoldi. Afg'oniston bu xabarning sir saqlanishida va Talibonga yangi rahbar tayinlanishida Islomobodning qo'li bor deb hisoblaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtonda ertalab soat 10:23 daqiqa o'tmoqda. Dasturimiz davom etadi. Qo'shma Shtatlar va Kuba 50 yillik adovatdan keyin aloqalarni tiklash tomon jiddiy qadamlar tashladi. Lekin orada yechilmagan muammolar hali ko'p. Ayrim tanqidchilar nazarida Amerika muvozanat bilan ish tutmayapti, kubaliklar hayoti yaxshilanishi uchun talablar qo'ymayapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Bir yil oldin AQSh va Kuba rahbarlari o'z xalqlariga murojaat qilib, diplomatik aloqalar tiklanayotganini e'lon qilgan.
Resultado de un diálogo al más alto nivel.
Eng yuqori darajada o'tkazilgan muzokaralar natijasida o'tmish ginalarini unutib, oldinga siljishga qaror qildik. Bu vaqtda prezident Obama bilan telefonda ham gaplashib oldim, degan edi prezident Raul Castro. O'tgan bir yil ichida ikkala mamlakat so'zdan amaliy ishlarga o'tdi. Masalan, may oyida Kuba terrorizm homiylari degan ro'yxatdan o'chirildi.
Cuba had not provided any support for international terrorism during the preceding 6 months.
Iyulda Washingtonda o'tgan dabdabali marosimda Kuba elchixonasi qayta ishga tushdi. Avgustda esa Gavanada AQSh bayrog'i ko'tarildi. Shoshib o'ylamasdan ish qilyapmiz, deydi tahlilchi Jose Azel.
I think we have made a serious mistake by beginning going down a process.
Kuba hukumatiga talablar qo'ymasdan bu jarayonlarni boshlab yuborganimiz jiddiy xato bo'ldi, deydi u. Kubada inson huquqlariga doir vaziyat, mahbuslarga bo'lgan munosabat ko'p tanqid qilinadi. 2015-yilda Orol davlatdan AQShga ko'chganlar soni yana oshdi. Buni iqtisodiy qiyinchiliklar bilan izohlashadi.
Cubans are desperate. I mean, the illusion that Raul Castro
Kuba xalqi ilojsiz ahvolda. Raul Castro kamida iqtisodiy sohada o'zgarishlar qiladi degan umidlar kuch bo'lib chiqdi, deydi suhbatdosh. Washington va Gavana muammolarini birma-bir hal qilish uchun qo'shma komissiya tuzgan. Ro'yxatda inson huquqlari ham bor.
I think the two really big issues that have to be resolved are the US economic embargo.
Ikki eng muhim masaladan biri bu AQSh joriy etgan iqtisodiy embargo. Kuba uni bekor qilishni so'rayapti, deydi professor William Leo Grant. Ikkinchi masala AQSh foydalanayotgan Guantanamo bazasi. Baza Kubaniki, lekin Amerika 1934-yilgi kelishuvga asosan undan uzluksiz foydalanishini aytib kelmoqda. Shunga qaramasdan, deydi Leo Grant, AQSh-Kuba munosabatlari oldingi siljishda davom etadi. Chunki rishtalarni tiklashga har ikki tomonda qiziqish kuchli. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Pokistonda bir kishi o'zini portlatib, kamida 23 odamni o'ldirgan, jarohat olganlar 20 dan ziyod. Bu raqamlar o'sishi mumkin, deydi rasmiylar. Hujum Islomoboddan shimol-g'arbda joylashgan Mardan shahrida hukumat binosi yonida sodir etildi. Bu idora shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni bosish uchun mas'ul ekani aytiladi. Tahriki Taliban Pokiston jangari guruhiga aloqador to'da bu hamlani amalga oshirganini da'vo qildi. Jangarlar izohiga ko'ra, nishonga olingan idora Pokistonning aksil terror amaliyotlariga aloqador bo'lgani uchun urildi. Tahriki Taliban oxirgi yillarda mamlakatda sodir etgan hujumlar minglab odamlarni hayotdan olib ketgan. Iroq armiyasi Ramadi shahrida bugun seshanba kuni ham qidiruv tozalash ishlarini olib boryapti. Hukumat hududni Islomiy davlat to'dasidan tortib olishga muvaffaq bo'lgan edi. Anbar viloyati poytaxti Ramadi shu yilning may oyida jangarilarga boy berilgan. Bu bosh vazir Haydar al-Abadi hukumati uchun katta zarba edi. Armiya Islomiy davlat hamlalariga bas kela olmaganlikda ayblanib, qattiq tanqid qilindi. Lekin shu dushanba kuni Ramadi qaytarib olinganidan keyin bosh vazir matbuotga chiqish qilib, kelasi 2016-yil Islomiy davlat jangarilarini Iroqdan butunlay haydab solish davri bo'ladi deya ishonch bildirdi. Endigi mo'jal, deydi Abadi, Mosulni ozod qilish. Iroqning eng yirik shaharlaridan bo'lgan Mosul 2014-yilning yozidan beri jangarilarning changalida. Iroq qurolli kuchlari oxirgi yillarda Amerika boshliq xalqaro koalitsiya yordamida hududlarni qaytarib olishga urinyapti. Aynan oxirgi oylarda bu harakatlar samara bera boshlagan. Qo'shma Shtatlar nazarida Suriyada isyonchilar qo'mondonining o'limi sulh va siyosiy murosaga erishishni qiyinlashtiradi. Jaysh al-Islom nomli isyonchi guruh sardori Zahran Allush juma kuni Suriya armiyasining havo hujumida jon berdi. Jaysh al-Islom guruhi mamlakatda siyosiy murosaga erishishga doir muloqotda qatnashgan va Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash olib borgan. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.